Basango na Vewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobu zuliba kuya kulanda sango lokota lingala na Vewa, The Voice of America uta Washington na Elobeli na nitalani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi yakutani lobi loleki na mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique oyo akitana kinaye Joseph Kabila bandimi ete mwa kokoso ezali kati na boyokani ya bokambi mboka ya cash na FCC yango emonisami na maloba boko na basusu bazali koloba mpe na matata boko ya ba FCC bazwaki na ndelo ya kubimato ya kokota mboka. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila balobi ete balobeli pepo etali okozela bilembo ya bulukiluki ya liwa ya general major Delphin Kayimbi oyazalaki mokambi ya misala ya bokengi ya Mampinga. Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ba Ati ba lobi lisusu po etali botiami ya bakambi ya bakompani ya leta mezali kosalema pe ya mbongwana bosengeli kosalema po etali misala ya maponami. Vewa Lingala ezwaki eyano ya ngambo ya opposition mingi penza ya mokambi ya Lingumba Lamuka Adolf Muzito.
Wa ya general Kekali.
Zali na difelo mon frère, na difelo batik baluka na kati. Malamu ezalakati, mabeza lakati. Donc, Barotika n'a jamais, Barotika n'a gaka, qu'on m'y a collaboré dans Bangoz, parce que Barouti, Bazali, ils ont dans l'ère ADN, Mabé, ou Bassana, ou Babotola, pour poser à peuple. Comme on dit ceux qui boivent, et l'eau qui a battu, pour qu'ils m'y aient en Zamba, les Aralikoli, et elle, ou quoi, et l'eau qui a bagangé, tant qu'on a au Kabola, ma coffee fait du magasin. Donc, pour Nato, l'on a passé au Bamizé, Balon, on a passé au Bamitié, il faut tout faire la réforme, tout en l'élection. Pour Oyo, à Kolonga, aux en la légitimité, mais à condition que l'élection soit le manacadre et la vérité des urnes. Pour la vérité des urnes, il faut autonomie à justice. Il faut indépendance, il y a ces, des cigares, tout ça, au Sénégal. Ce sont pas bouillir, la réforme, peuple, à Koulukasuko, à Lukanzela, dans des Yango, Balobaka, en dehors des réformes, c'est la révolution. C'est-à-dire que la révolution qui peut imposer les réformes. Ceux qui babouillent, la réforme, donc, sont aussi, la réforme institutionnelle, la plante sortie des crises où M. Fayou l'a fait ça.
Oui.
Ou bien, c'est vos basalités.
Motoyami balé azwami na bokono ba coronavirus na Kinshasa engouma mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique. Vewa Lingala ebenga ki molobeli ya mbula matari David Jolino Makelele.
Deuxième cas, on a effectivement confirmé que ma disposition est joignée pour la cause à que à les cas contaminés par ton société, bâti et cas au coquille pour être à Vanda sans à pouvoir pour contaminer, parce que pas à la suivi d'ailleurs pour une autre raison à la ligne de l'Europe.
Nungu est à la qui si mana yamoto aliboso, basso soit bien à qui le kouta à tatina ba média. Est-ce que bozu moi ma précaution pour te batouba et ba Dimapo, Abimaki, Apesaki téléphone, Abasusu, Yambaki Mwasi, Akelibanda, tout ça là.
Non, ma solo est belle de Tamiwana, Pato, Monsieur Subalobi, Alobi, Abimaki, Atamboli, non. Rien de tout cela, Azali, Nesika, Oyo, Ezali, Téaroni, de contaminer TP, Bakoki, Kosala, Subana, Kosala, suivi, Nayo. Nous avons eu Subalobaki, Ezamakamba, Lokota.
Bongo, Kozamokumba, Naye, prise en charge.
Prise en charge, Ezali, l'État, mais Kosa, Kosa, Yé, en charge, comme il se doit.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mokambi ya Robank Topé, directeur général ya Bank Eye na Kinshasa, Thierry Taimansa a Tiami na Boloko, na Nzela ya Bolukiluki, ya Misala ya Sanjou, ya Bokondi, ya Félix Tshisekedi, a komi bongo moto ya Misato, ya Kotiama na Boloko, sima na Koyanola na Parke. Na Beni Dokotolo Jean-Jacques Muyembe azali na Beni po na kotalela na bozindo mambi maye ma salisami po na botilisi ya bokono boyeto landa sango na yekas mwisi.
Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapandi sango, akumisa ki bafandi ya engumba Beni, pona lisungi, olipinga ya minganga pona kusili sa bokono bwa Ebola. Asepela kipe, na komona ete tata mokondi wa Ekolo Congo Démocratique, atia ki elikia na ye.
Bon, c'est une joie pour moi de venir ici à Beni.
Ezali esengo, epa inangai kukuma.
Souka la sango na biso yangoyo, tokutani, na Facebook, na site internet na biso, wabino na nitalani na edi sango.